¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina.
Guillotina, 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 guillotina.
No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. Guillotina, 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 guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Ez gara zure zeludera bozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es volitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Espero dugu, laster, minbiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
Hain balore eta bertuteak, horatik dute Euskadi.
Un programa antizelulitiko. Matura buruan, baibili, mutuzundua.
Osa un día, ematen digu.
Ez da inururak izait, pertsona duntabat.
Ez zain bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina ez zindu bestela, inolaz bizitzari aurregin.
Ina txaio entzutea, ez da konbengin gatia.
Zaten neurolog, sorto dezateta.
Ez zure zidea batzara ez kontatu inori.
Azkortzota ez bat guaniazu bezik jablari.
Batxura buruan gari buruan. Batxura buruan gari bilin munduan.
Si les cierran el chiringuito, vénganse a Caracas que yo los programo en prime time.
Kaixo lagunok, matxura buruan, debile munduan, irratxaioko lagunak abdikatzen dugu.
Txun txun txurun txun 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 txun.
Baske countryen etorkizuna bermatzeko, gaztein lekua usteko, errabaki dugu irratxaioa etetea. Guia zaharra gaudeetan. Baz country, utziko dugu.
Ese es va. Chancha cera.
Ya, chancha
cera.
Sí, eso te.
Ay, sin esto que estás hecho le metía. Ni sale una salera ere. Egin dituzunak eginda ostean, egin ostean ere, Sekula ez dituzu horrelako 60 minutu alperrikako inoiz galdu. Ez dituz egin xautu horrela, irudu.
Bueno, erregeak agian bai, baina guk ez dugu galtzen denborarik, eh?
Ah, programo bentzuten bai, zure bizitzaren urrengo 60 minutuak. Txorakeri batean, joango ez ezkizu. Denbora luze, eman dugu, Elkarrekin egon gabe, entzule betia, eta txorakeri ugari ditugu, Erreka noa pilatuta daukagu. Horrein dikemen txapa ematen jarraitzeko gogoak ingaude.
Hoixera. Balagunok. Erregea.
Erregea.
Ba. Erregea erre da.
Ba,
Eta zigarro hau.
Baina nola, sukaldatzen?
Ez dakit, baina orain hemen hau tartean daukada sasi zigarro hau.
Errekozea.
Erre da. Zigarroa erre da. Errealitatea erretzen denean.
Ai!
erretzen garenean,
bai,
batipua erreinda. Baila.
Erreinda.
Baila, hostia.
Errege.
Brie boy. Zero lako Brie boy zarena. Zero lako jubilazioa geratuko zaizuna. Guk ere nahi dugu lako jubilazio bat, la hostia.
Horin, babai. Baino. Babai. Eta zekertatuko da Brie boyaren impunitatearekin. Se bereagin peano que te merece urte eduki ditu, ba bakizu, batetik ba bere lagun hoiekin, laguna raro hoiekin, ba
raro raro, ¿qué?
Bai, batzuk, o sea, Arabia Saudiko, o sea, jekea,
bai, real esa cua que está,
sultana, que matarifea,
quiero elefante safariko, o sea, saltzaileak.
Ves, hay un bate
también este Alemania
dictador, algún dictador y gusto y aquí. Está, egin dituen negocio si quien gusto y aquí. Pero aginpean, aginpean esan nahi dugu. Hainbat kontu ilun ere gertatuko ziren, ba, ez da goita beretzi urtetan, eta epaiketetan argitu beharko aldira hoiek ere, edo ez dira inola sekula argituko.
Eski hor da, non geratzen da, ozea, Marrokoko, ozea, erregen honekin, Hasan ezeina.
Hasan ezeina. Mojave, Iruar, segarna, mira, Felipe, será.
Uy, segarna, vale. Ba, eta, orain, a ver, bere alaba, orain, zea, bere alaba da, bakizuten, oke, infanta Cash, Limoia,
Se zendi bitxia, familia bitxia, batzuk, koñak izena dute, Felipe VI, Carlos III, freskar izenak bestenak,
infanta naranja, gero normala erregea zurrutero bat izatea, holako zea antecedentekin, normala da, normal, enseña que es de Carlos V botilardo bat, sea, Juan Tragos de Bourbon.
Juan Tragos de Bourbon.
Izena, hola de San Marcos, Juan Tragos de Bourbon.
Bueno,
dale uno. Orain, zea, egoera hau, zeinek esango zigun, ba, bere alaba, bai, infanta, Kasimoi, Cristina,
Arajakoa,
Cristina, bai. Hor, Katalunian lehan gainea, Katalunian noragoen pinpidean asuntua, eta gainea, euskaldun batekin, eskonduta.
Ah.
Ai, ze rolloa, ai,
hirugarren errepublika. Edo lako euskaldun mago bat, eta mira zinekin eskonduzan.
Hirugarren errepublika aldarrikatzen aritzen, ez da, baina, bueno, orain erregeak esaten du, ale, utziko duela, kriston jubilazioarekin, baina utziko duela. Eta, akaso estratagema bat izan daiteke lagun? Bere alaba orain, Felipe VI erregaren, zea, emaztea, ez, izan da, ez, barkatu, ja, ez que nahazte nahi, zahelako dinastia,
Cristina, eta ez nadianeko, baina, batzuk, anei nertien ez dira eskontzen,
oain, garibaten bai, hola teratzien,
Europan ez duzten inunen nahi, eta batzutan lenguzo hartian eta egin bezizbezen
olako. Zuez genealogikoekin nahazte nahi, matxura, sentitzen da, etortu behar dut, batipikoa, klasetan esatzen zutenean, zure amaren aita eskontzen bada zure arrebaren ezakitzen ekin zer da?
Bai.
Azalpenak ematerakoan nahastea lagunok, barkaidazu, matxura,
barkaidazu, pertsonaki barkaidazu.
Bueno, a ver, ea kapazena izen azaltzeko estratagema hau,
Bai, a ver.
A ver, orain erregeak usten du, asuntu hartu. Bere alaba, Cristina, imputatua dagoena, urtangarinen zea,
azenputada.
Horren, bere alaba orain, Felipe VI-aren arreba izango da, lau da, Felipe VI-arena erregea bihurtzen badute, bera izango da erregaren alaba. Arreba. Osea, ez? Orrun, erregearen arreba izan da, akaso herederatuko, joe, López de Heredia. Heredatuko aldu.
Bai.
Cristinak
sea bere anaiak Juan Felipe VI-ren impunitatea osoa orain arreba delako. Eta nos kasutik libratuko alda. Joder, kostatu zaitezak.
Egozen kasua, egia da, egia da, auskalo, oen pakien utziko aldute ban eskau, dagoeneko ez talako familia errealekoa, atzeko atentik atera dute. Baina, aina eskarreta bihotza bala, izan daiteke Juan Tragos de Bourbon, bere impunitateari uko egin, eta bere alaba salbatzeko, bere azken ekintza hortan.
Auskalo, auskalo, izan daiteke estratagema bat inorkezakitzen, eta, claro, orain, rollo honekin inork gutxi dakien ze ostein behar den orain.
Bueno, anasagasti zendu du, ez da guztiek ez.
Akaso, bai, lehenengo adikazioa dela ematen du Espainiaren historioan.
Jo, susta, Luzia, bai, Luzia.
Eta orain lege organiko egin barute. Orain konturatzen gara zakarrontzi marroira bota bar dela lege hau.
Ai!
Lege organikoa.
Baina ez egea, ba, demora da dama gu esplikatzen pixka bat, hori, zaborren jasoketa selektiboan oinarriak, gutxi eta bera, a ber, mesedez, selektiboa, ez nahi du, organikoa alde batetik, empirikoa bestetik,
eta hau da zaborra erreala, errealista, errealakin, nik komparatuko nuke uranioarekin batera, hau da, hau urrun eta urrun gorde behar da, eta alik eta bazterren eta urrunen toki batean, eta lur
Hori da.
Ordun, orain lege organikoa bat egin behar dute bi astetan atoa hostia, horretarako baietze aldatuko dutela konstituzioa eta barta. Ai, ba, zenolako txantxulloak dazkagun gainea, zenolako panorama. Ai, ba. Eta lagunok, Juan Tragos de Bourbon erregea izaten hasi zenean, hori baietz dakigula denok. Puto duro horik ez zeukalda.
Hombre,
hasi zenean.
New York Timesak horrela dio pintzat.
Osea, egon dutzen iruro, ez, barkatu, hogeita ama... Ia ber...
Hogeita metzu!
Ateratzen da. Ia berrogei urte Franco egon duda.
Bai.
Eta beste ia...
Beste imatzen ditu
behar. Berrogei urte egon duda Juan Tragos de Bourbon.
Bai, antzeko parezio bat gutxiago.
Antzeko parezio denboran, osea, baten bata bestearen sucesorea izan dena...
Bai, bai,
antzeko parezio denbora, ze kasualitateare, bai.
Bai, bai, kasualitate.
Zer barria, balagunok. Hor, Franco, Juan Tragos de Bourbon, hor jarri zunean... Ez zaukan puto duik!
Esko bat aurrian beste bat atzian!
Gaur egun zenbat auzkan, ba... bere ondasunak... 2,300,000 euro... tan estimatzen da!
2,300,000 euro!
Apenas ez, zerrez!
Baina, ulergarita hor duan, ba... Zemen maitatuari txollua utzi nahi izatea! Nahiko genuke, bai, urlako soldatu bat duki! Lanik egin gabe gaina, Hain bat ikutu edazten, ba...
Horrela, bai! Horrela, bai, joe, 40 urtetan Messi eta Cristiano Ronaldo baino gehiago irabazi du.
Eta, haze kasualitatea, aukeratu duten momentua gainera, Juan Carrek aukeratu duten momentua, azken finean, Europako emaitzak jakin ostean, hau da, Europako hauteskunden emaitzak jakin ostean, hau da, bipartidismoari eman dioten jipoi hori ikusita, ba, segituan konturatu dira denbora gutxi zeukatela hau egin alizateko, beste da Amerikan auskalo zeilatetara zegertatu daitekin.
Ui, bai, eta
gero ez daukagu aukerari,
zentzitu
da behar bezala egiteko.
Eta mendik urte pare batera, ez dakit noiz izango dian, baina hauteskundeak estatu maila gertatzen badira eta PP galtzen badu majoria absoluta.
Ui,
ba, orduan ja, berandu egi izango.
Eta zuek eta PP bien artian ez baduten hartzen majoria absoluta, hori, famatu hori.
Eta gian beste aldaka bat apurtzen zuen, edo beste hanka bat, edo burua, oskalo.
Kasualitatez esan omentzun, ez Felipe González, bera, Felipe González segmentikan horrea.
Ai,
komentatu dezakegu Felipe González segmentikan horrea, deituko dugula txibatua.
Ez da Mr. X.
Oixe, baina...
Misterixa.
Baina hori txibatua da.
Misterixa.
Zendera, hiru hilabete gutxienez, bazekiten guzti hauek, ze gertatuk bertzun. Eta guatze altzea abandela amabost urte, amabost urte ez, markatu.
Egun,
amabost
egun.
Ibilizala hor Felipe, beste Felipea, Felipistak ere dituena.
Baina beste Felipe, egia da, ez zema Felipe.
Beste Felipe gero esan zun, ba, igual momentua zela, ba, Pepek eta Zoek alako konzentrazio gobernu bat egiteko unea. Zergatik, ba, ala, oh, atik.
Horrein, horrein, aliantza popularra berri hausatzea, pasatu zun. Eta ez zuten gaizki ikusi, ez, Pepekoek ez da PSekoek ez dare.
Felipe, Felipe, baina Pelipistagoa ez dago.
Azen olako kasualitateak, azen olako...
Eta azen olako, baina nuski, ba, hori, ba, ke... cortina guztien ama den horren bakizu mundiala, futbol mundiala ospatzen den aste horretan gainera egin behar omen dute txorakeritxo.
Hostia, ia da. Hortzik biaztetara, justu mundiala asten denean.
Ba, ba, eta ba, bueno, ba, gaztetxe pijonauta hauek, hau da, futbolariak, pelotita barrura sartzen saiatzen diren horiek, pelotita barrura sartzen badute beste behin ere, ba, uste dut berriro ere sartuko digutela pelotita.
Joño. Bueno, geratzen zaigun, zera, esperantza bakarra da, ea, Espainia, Espainiaren selekzioa ez den pasatzen lehenengo fasetik. Abertzat,
Hori,
Clemente
ekipezala,
Clemente jarri bat
tradizioa zan.
Jarri bat zuten Clemente bat hor, eta venga, kanpona zuta.
A ber, gari batian tradizioa zan, eta beste gauz batzuetzat, desde luego, tradizionala dira, Eta tradizioa asko baite dute beste esparru batzuetan, ba, hortan ere, eta tradizioa ere jarretu berko lukete.
Baina, mundiela eta gainan Brasilien, eta ba, oi.
Ba, bi partidotak etxea.
Gaina gero xeago aztertuko dugula, baina, konturatu gara gaur zenbat kobratuko duten, zera, Espainiako selekzioko, zera, futbol jokalariek. Zera, ez mundiala irabazten bat, ze? Ia 800.000 euro, bakoitzak!
800.000 euro?
Pero geita lau edo geita bi konbokatu gehi entrenatzailea, pues, ama 700.000 euro, lako burrada bat ateratzen da. Zenbat landa bezi, dutu aitezken,
Espainiar futbol selekzioko jokalarien artean orduan, erregeak 40 urtetan irabazi duenaren hirukoitza irabaziko lukete?
Agian, bai!
Zertan ibili da,
beriboia orduan. Ezan beste. Erregeak 2.300.000.000.
2.300.000.000. Olako.
Haurek 20.000.000 eskaz.
Olako diren, kopuru izugarri hauekin galdu egiten gara.
Euneko bata. Herriaren euneko bata.
Normetik, imaginatu, ze izan daitezken 2.000.000.000 euro. Baina, non sartzen dituzu 2.000.000.000 euro?
Ba, ez dakit, ba, zarzuelan.
Etxeko zein jelan.
Korinaren zako etxe bat, zea bere lurraren barruan denok ordainduta, gero koto ekaza batean, gero hainbat lurretan sakabanatuta, gero bidaietan.
Ah, bueno,
eta, bueno, eta beste derecho de pernadak ez dakit hortikan egongo die gaur egun oraindik, eta barruze bat.
Zior zeu de Korina dela, de kotxina ez da izango. Ez da izango.
Ez dakit. Edo Corina de Uno.
Cortina.
Corina de Uno.
Ay, Jesús. Bueno, eso en caso antes.
Den hartzen du zentua hemen, matxura, buruzibile mentua nirratxa. Den hartzen du zentua.
Egitea da, ez nuen ulertzen, mesu guzti hau, nahiko ulerkaitza iruditzen zitzaidan, esan edo orokorrian, gertara guztiak ikutzi duten kontakizuna, ez zitzaidan ulergarria iruditzen, hemen txebildu garen arte.
Hoi da, matxura, zuta biok bildu bargara, hemen, guzti hau argitzeko.
Bazen hau
da periodismo, perrodismo de investigación.
Por cierto, gainera, hemen beti bezala primiziak ditugu. Eta gorkoan ere, entzun dezue Briboia, beste hainbat komunikabideetan, ba bere adirazpenak eta bere azalpenak ematen. Baina hemen, benetako primizia daukagu.
Hore, noski lagunok, entzun dezagun bere benetako mezua.
Bai, zergatik utzi duen.
Zergatik utzi duen.
Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sentir gratitud hacia vosotros. Me habéis dado por todas las partes. Por todo ello, me propuse dejar mi trabajo para dejar paso a la princesa Leticia. El príncipe de Asturias tiene limitaciones. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana a la reina. Transmitiros que estoy metido en un gran pollo. Por todo ello, consideré preparar el relevo. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español por contribuir a lograr mi bienestar. No puedo sino sentir orgullo hacia vosotros. Me he sentido como un rey y he gozado con vuestros errores y vuestras limitaciones como sociedad. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo mi bienestar y no vuestras aspiraciones. Y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi contrapeso.
Unki gardia, honetan, unki gardia.
Ai, nezak, ineganekin edo barri.
Baina, bueno, baliteke, baliteke, gurentzuletako batzuek, horrendikan mezua, behar bezala ulertu ez izana, baliteke.
Bueno, laiko argi geratu da, baina, bueno, baliteke, baliteke beste, baten bat agian berandu egi, piztu izana erratia eta bapatean, ui, ze hostia da, nah?
Baten batek, ba, igual, erditze momentuan, ba, esforzeza erabiltzuten, ez, bere burua, bere amaren alutik ateratzeko eta agian horrelako problemaren bat dauka buruan. Baliteke, baliteke, entzun metia, ez zaitezte, inork ez zaitezte kezkatu, gu ere, olakoak, eta okerragoak gara.
Okerragoak, buruak, okerragoak, bai.
Orduan, ba,
baina ez zainte formatuta, ez dugu burua indeformatuta. Ez dugu olako papala real bat ez daukagu, ez daukagu olako papala, ez daukagu.
Azko jota, alako, nola esaten da, alako, ozea, zornaldan alako bultu, susmagarri bat daukagu. Baina, bueno, hori, beste kontu bada eta beste egunen batean.
Hori, ipurdia dizena, ipurdia dizena.
Por cierto, egia esan, badakigu entzuletako askori, ba, igual, oantxe jarri dizu egun borboiaren, briboiaren azalpena.
Juan Tragos de Bourbon, bai, Juan Tragos de Bourbon.
Juan Tragosen, Bourboneko. Eren, ez da, azalpena, agien etziren behar bezala ulertzen. Orduan, erretetxeak, ba, berzio musikal atera du.
Abai!
Bai, musikatua.
Zei, ez da izango zarzuela bat.
Bai, txantxo musikal batekin.
Abai, bai. Baina baldaki abesten.
Bai, bueno, nahiko desente egin du.
Hombre, ipuina kontatzen beti izan da ona.
Bai.
Ja, beitu, berrogoi urte dara mala ipuina bai. Kontatzen. Eta bain abesten.
Abesten no, egile esan, ba, nahiko kaskarra da. Baina, nuen zengo nuke, mezua, mezuak dauka hemen garrantzia.
Mezua, berazuda.
Bai, Juan, beriboia nuen zengo nuke, ba, kantautore bat da.
Ba, bai.
Bai.
Ostia, ba, zenolako nota.
Entzun. Hau bai dela abdikazio bat behar bezala azaltzea.
Venga, guazen abdikazera lagunok. Por cierto, abdikazioa da izango abduktoretan azkuria izatea.
Hoize pentsatzen nun nik, hoize pentsatzen nun nik, baina aste honetan konturatu nez ez dala.
Edo abdikazioa edo ladillak, auskalo, oi.
Baliteke.
Baliteke. Berak izango ditu, segurazki.
Adrikazak, edo... Besteak izu barriak, ez? Karramarro enten dugu.
Horia.
Eta kotxinak, oi, korinak, korinak izango ditu. Ui, izakua.
Auskalo.
Elefantiak
izango ditu. Pegatu dian, oi.
Buenos días a todos. Su majestad el rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono. Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que su majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana.
Buenas noches. Es un honor. El trabajo. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente. Si hay papo, tengo una capa excepcional. Lo siento mucho. Como hay envidia cuando llega la Navidad. Aparte de esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente. Si hay papo,
porque no te callas.
Si hay papo,
qué canción más bonita.
Una valoración de la renuncia del momento, dice Mariano Rajoy. Es el momento, el mejor momento.
Bueno, yo diría que ya tardaba.
¡Colleja! Antes de empezar a hablar de lo que tiene que pasar, que hay mucho que contar, yo quiero decirle gracias al rey.
¡Ay, no!
¿Por qué? Y le quiero decir gracias porque la gente, mucha gente, no sabe que si en España hay democracia, libertad, libertad de expresión, es gracias a él.
¿Qué dice?
¡Qué fuerte!
¿sabes?
Por cierto, le pediría al rey que abdique con un poco de tiempo porque no me he podido ni maquillar ni pasar por la peluquería.
¡Me importa un pepino!
Yo creo que la llegada de Felipe IV...
No, hombre, no.
Perdón, de Felipe VI...
Yo creo que es bueno para Felipe que el rey Juan Carlos, que ahora se va a empezar a hablar muy bien de él, se va a recordar todo lo que ha hecho, democracia, libertad, que es, permaneciera vivo en sus primeros años de reinado.
Se ha pasado tres pueblos.
Usted es monárquico.
Soy republicano.
¿Y el PSOE es monárquico?
Es republicano, pero también es verdad que el Partido Socialista, con ese alma republicana, adoptó un compromiso al inicio de la transición, es decir, de aceptar la monarquía siempre que permitiera desarrollar un Estado democrático y un Estado social en el que se pudieran defender nuestras ideas de libertad, de igualdad, de justicia social, y eso es lo que ha sucedido durante este tiempo.
Entonces, ¿van a apoyar la abdicación por obligación, por convicción?
No, creo que estamos hablando de una cuestión... Yo es que relativizo bastante este tipo de cosas, ¿no? Hay estados democráticos con mucha consistencia, con mucha solvencia, con muchos años detrás, que son monarquías, ¿no? y nadie cuestiona ese asunto. A mí lo que me importa de la República son sus ideales. Y por lo tanto, lo que me importa es un modelo de Estado que permita desarrollarlo de igualdad, libertad y fraternidad.
En una monarquía parlamentaria, desarrollar valores republicanos.
Lo que hemos ido consolidando en este país en los últimos 40 años ha sido un país y un Estado democrático, social, de derecho, que ha ido consolidando esos valores.
¡Viva la fiesta!
Mira, lenguan esaten genuen, Carlitos, azkenian voltatu zala. Azkenian, ba bueno, bost minututan alako, ba hori, hauteskunde kampaina bat egitea besterik gabe. Baina, Euskal Herrian genukan humorista oberena voltatu zitzaigula esan genuen, baina, ojo, etxian bertan genuka,
bestea, hau ere hona da. Carlitos Iturgaiz ikusita, ba azkenian ez duela lortu plazarik Europara juteko.
Ai, gisa, joan, geratu da hieko la mire los labios. Ez ki, esaten bezala, ez dago estia egina, zera...
Eta hemen txihari da, sí. PSOE-ri kapote bat ematen bozka gehiago galtzeko.
Kapote, bai, oxe, oxe, kapote.
Bozka Truman gehiago, kapote, bai. Truman kapote eta bozka edo ginebra, jazak izi ostea daten duten hauek.
Bai.
Baina, lagunok, entzun deguna. Izan da, txatxe kolpezi egindako elkarrizketa. Zena. Duela bi egun, horre.
Monologo izu barri. Bueno, ez da, zan, ez monologoa.
Ez zan elkarrizketa bat.
Binologoa zan, baina, bai, oso ona, oso ona.
Naiko...
Humorearen ez dakit, nola ez dakit, gailurra, zikutzen.
Entzun dezute ez lagunok, txatxe López. Txatxe Lópezek esaten du, PSOEk, bueno, ba, PSOE errepublikarra dela.
Ah.
Baina erregia mantentzaren alde daudela.
Baina nola irentxe daiteke hori? Baina nola egongo dira, ba, alderdi sozialistakoak, sozialistokoak, Frankoren garaian borrokatu zutenak, eta horregatik errepresioa jaso zutenak, ze humore izango dute, bantxe bertan!
Ba, imaginatzen dut, ba, bueno, Barcenas pepekoekin baino aserreta guak egongo direla.
Bueno, eta...
Aserre egongo direla guako deklarazioekin, ez?
Ai, azken egunetan gainera, azaltzen dira beste memelo batzuk esaten bigarren transakzio demokratiko bat egin behar dugu, omen dugu.
Joño, lagunok. Hau, deia bi historiko, histeriko edo histerikoan batean gaude. Sí, de Montreal. De ya viva, es que me suena, está una intensaitau,
Bai, bai, bai. Hau gertatu zait. Hemen egon naiz.
Bai. Uy, hau gertatu zan.
Bai.
Hau gertatu alda.
Hemen egon
gertatuko da. Hau gertatu zan ja.
Programa hori dugu.
Uy.
Lenguan.
Ai,
zer. Mira, te batzen egin un, ez Programa bai. Ah, baliteke. Deja vu.
Apaji, baliteke.
Deja vu. Tuyu. Tuyu. Eo zinkasuan, bizitza honetan horrelako kontraesanak gertatzen dira entzule metia. Zuk ere badakizu kontraesanak diot txatxiri gertatu zaiona aztertzen,
bueno,
hau da?
Bueno,
ba,
bueno.
Kontraesanak gertatzen dira, ba, adibidez, futboletzen gustatzen, baina errealzalea naiz. Ni ez, ari nintzen esaten, balitik, balitik norbetik hori esatea. Ni ez nire futbolzalea, baina ni errealzalea naiz. Zer, ni eibarrekoa naiz, betidanik, betidanik.
Errepublikarra.
Baina tira, ez erregaren errealzaleak, errealzaleak, baina ez erregarenak, a ver.
Ez da realez.
Donostiko futbol, pijo futbol taldearen zaleak.
Vale. Ez errealezako azarela.
Ñoñostiko, hori, mercenarioen zaleak, bueno, utzi ezagun hor. Agian problemaren bat.
Bai, matxura,
esango dugu, bai.
Zaila dela, adibidea jartzea.
Ah,
bai. Nik, a ber, seatuko nez, adibide bat jartzen, bai. Ea ulertzen dugun,
baina bat,
Txatxi Lopezek esan nahi duela.
Bai.
A ber, hau da Txatxi Lopezek esan duena, da esatea bezala, ba, ezakite. Beitu, da esatea bezala, independentista naiz, eta errealtzalea naiz, eta naiz da erreala, erreal sociedad, naiz eta Espainiako ligan jokatu, independentista naiz.
Ah.
Betidanik horrela izan dene, Ez naiz Espainiako ligarekin banatzearen aldekoa, baina bai Espainiatik. Eta gero ikusiko dugu nola enkajatu daiteke Euskal Herriko futbol taldeak Espainiako ligan.
Zer nolako berenjenalean sartzen ari garen matxura. Ezakitau konpondu degun edo okartu dugu gehiago. A ber,
buratzen zaizun beste bide batikoa. A
ber, ulertu ezakegun. Adibidez, zure jarrera, ez, ulertzeko. A ber, adibidez. Izan daiteke. A ber, ni poliziaren aurkanago, poliziaren jarrera aurkanago, baina poliziak kaletan sartzen dituzten speed gramo pillo hartzen ditut astean zehar, eta gehienetan, egia esan, hartzen ditut gainera berain aurka borrokatzeko. Beraz, betidanik horrelako izan den tradizio bat ekin jarraitzeko goa dukatu, hau da, betiko bat naiz. Ez, zentu honetan. Jo, es que es tu versión,
Juan.
Lagundu beste adibideak.
Beste mura. Apito, buratzen zaik beste adibide bat. Ea honekin konpondu ezakegun, konpondu ezina dena. A ver, bueno, gero bestera daukagu beste aukera bat. Erratsaio editatzea eta borratzea,
A ver, ez mitzugun 76
irratzaio. Bai, bestera poliziak egingo zuen. A ver, beste adibide bajarriko dute. Apito, buratzen zaik dena. Veganoa eta vegetaranoa naiz aldi berean, baina haragia jaten dut betidanik horrela izan delako. Eta leku guztietan haragia dagoelako. Baina barrutik veganoa naiz.
Bai, aberikiago, bai.
Horrela ulertu ezakegu beto Txatxi Lopezen deklarazioan.
Ez nago, erabat zigur buruan. Baina horrelako adibidekin jarraitu genezake, ba, ez dakit, ba, gau osua, ba, aste osua, hilabete osua,
edo urte osua. Ez que ulergarria da azkenian, lagunok PSOEren norabideza. Claro, bozka boto batzuk galdu ditu, eta bueno, gustatu zaio, eta haren boto batzuk gaiago galdu nahi ditu.
Ai, basokones, basokones!
Guztio gertatzen zaigu gauza, hauek.
Basakismo ez, bestea.
Denun kontraxenaz bete da gaudelako.
Bai, egila da.
Gizak egila eta biziri gaude, kontraxenaz bete da gaude.
Txatxi, lasai, txatxi! Txatxi Kolpez, benetan, lasai. Ez zaite larritu, ez zara bakarra.
Ez zara bakarra, eta gainera Txatxi Lopezek elkarrizketa burutzeko ba, olako hau komentatu zuen.
¿Prevé que haya algún desmarque a la hora de votar esta ley de abdicación dentro de las filas socialistas?
No lo sé, es cuestión de intensidades en ese alma que te decía, ¿no? Y es evidente que algunos tienen más intensidad en el alma republicana que
alma.
¿Usted votaría a favor de la ley?
No me lo planteaba porque no me toca hacerlo, ¿no?
¡Ahí va! ¡Esa yo tocase! ¡Ahí
vos viste que tocase! ¡Falta ese antes que plantease cojón! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vale la cámpora! ¡Oli va ahí de la! ¡Vale la cámpora! ¡Jaurtitzea! ¡Eta es basurro mundial eko kontue tan gerratuko dela!
¡Ya! O sea, ahora erantzutea, erantzun gabe.
¡Ay, sí! Dialektikari beste aurrera pausu bat eman dio. Filosof en historian beste aurrera pausu bat eman zeinek eta Txatxi Lopezek, barkatu zeinek esan bertzun
Bai, bai lagunok, baloiak kanpora bota ditu. Osea, Brasilgo mundialeko kontuak aipatuko ditugu, ja, baloiak aipatu ditugu, baina gainera gaur entratu garela, lehen aipatuko bezala, mundiala irabazten badute. Osea, Espainiako, osea, futbol jokalariek, bakoitzak ia 800.000 €.
800.000 €?
800.000 €, gure bizitzan agian jasoko ez dugun soldata.
Baina noa!
Gure bizitza osoan.
Baina, orduan, oantxe bai urtu detela ondo. Orduan, 50 jokalari eduki berko dituzke Espainiako selekzioak eta bitan irabazi mundiala Briboiak irabazi duena irabazteko gutxora bera.
Pues bai, dakit, bai, gutxora bera, baina pastizal bat da, hau da, beste, gaina, aboratzen badegu Brasilgo mundialean beste futbol selekzioa dazkaten primak. Primak ez da, prima de Rivera, ez da lengusinak, ez da, dia, ez da, saria. Irabazten badute modera sari bat. Ordaina, ba, ekonomikoa, noski, hemen dena ekonomikoa, ez diote emango pampin bat sari, ez, edo zakit, edo txotxa bat, estori sari bat, txotxa bat, ez, edo, ez, ba, edabidez, errubian azkenari ematen diote, zea, egurrezko goiara bat, ba, ez, hauei, 800.000 €.
800.000 €.
Ba, toma posako. Eta, bueno, beste, zea, munduko fubo, bueno, mundiala hontan, beste selekzioekin alboratzen badegu, ba, Espainiakoek, Alemania edo Frantzia edo Inglaterrako futbol jokalarien bikoitza jasoko dute.
Bikoitza, ordein zerbia bikoitza dute.
Hombre, bikoitza.
Normala da tolergarria, claro, guk ere bikoitza dugulako soldata, ez? Frantziarrekin, Inglesekin eta Alemaniarrekin alderatuta.
Pues baitu.
Claro, logikoa.
Elitzate gaizki konbenio aplikatzea langilei, bikoitzea soldatak, Bera, gainera, deno dakigu Espainian ez dagoela krisirik.
Azkeneko estatuko plazetan, azkeneko gaztetan, eskatzen ari direla hor, monarkiaren bukaera, eta ez dakizan bat gauza eskatzen ari direla, kasualitatez.
Bueno, eta baita ere futbolisten buru mozketa eskatuko dute.
Guillotina!
Baina zer da, zer da, jo.
Guillotina! Zorroztu itzazu, bizarra mozteko makinileak, ze guillotina ibiltaria moduan erabili baitaiteke erosin plazan.
Boi, eta lagunok, guillotina ekiditzeko, pelik, Felipe Seigarrenak.
Felipe.
Nacho, Felipe baduzula da ruen. Ba, Felipe ekiditu nahi badu guillotina hau, ba, bere aitak egin ez dituen gauzak egin barko ditu. Hau da, ezin izango dituela egin, adibidez, holako gauza bat, adibidez. Ezin izango ditu, ba, elefanteak akatu, adibidez, bai. Felipek.
Eta adibidez mugimenduaren printzipioak ezingo ditu, ba, osea, ezingo du zin egin, mugimenduen printzipioekin, beraitak egin nahi izan zuen, claro. Bezala, falengisten azkarri guzti egin.
Oia, printzipio principala, printzipia
dela. Gogorik, igual itzai faltako, baina, aukera ez du izango.
Ezin izango du ez dara eskiatzera jun, adibidez, erregea hor apurtzen zuelako aldakak eta hankak eta la.
Ez dauka alako istripu batean nahi gabe hiltzeko nahi bat ere, baina, bueno, hor kontatu bat dauka, euskaldun eskubaloi jokalari hori, ba, agian alako batean nahi gabe, alako istripu batean agian akatzeko aukera edukiko du, baina
No, ostia, pues agian ordun Peliperen alaba dazka? Bai, ez?
Bai, bi.
Ala, pues, bi. Kontuz Felipe, porque hoy...
Baten izena dakit, baten izena dakit.
Deyabibal gerta daiteke.
Bai, Leonor dezena bat.
Peliperen Leonor bat eskontzen bada Espainiako futbol selezioko euskaldun batekin. Auskalo, agian gero, noz, kasuantzeko bat gerta daiteke.
Baina Espainiako selezioan euskaldunen bat gerta... Geratzen da?
Abai.
Tolosako fascista. Tolosako mutila.
Eta atletikeko bago beste bat.
Bai, beste bat, bai. Nafarra raro hori, bai.
Bai. Eta Felipek ekiditu nahi badu guillotina ere, bai. Ez zin izango ditu bere aitak egiten zituen gauzak. Adibidez, ez zin izango du alkohola edan.
Alkohola, nola?
Ez que, claro, bere aita xurrutera batzan, ez? Bueno, orain esan dezakegu, ja erregea zen ez.
Ara okerrago.
Erregea zen ez, impunita eta galdu du. Orduan, esan dezakegu nire eguna, ez?
Bai. Ara okerrago, ez zingotu alkohola edan eta motorra hartu.
Oida, jinete solitario! Jinete solitario!
Zendik aldatuko izkibe, ba, gurpilak, hor, zintzilikatuak, geratzen diren horiei, hor, errepidean, zein autopistatan, laguntzarik gabe geratzen diren horiei. Zendik aldatuko die gurpila?
Kau, lare txin! Zela lagunok, joder! Lagunok, buratzen bazaizue zenbat gauza eginez ezin dituen Pelipek, seigarrenak.
Ai, Pelipek.
bere aitarekin konparaboratuz. Deitu bezalez, bere datzi lau iru, bos bi, zazpirau. Zazpirau, zero zazpi. Beratzi lau iru, bos bi, zazpirau, zero zazpi telefonora, zintzirik irratiko telefonora. Galdetu matxura edo buruaren txako, ez bagaude, ba utzi mezua.
Eta bestela, bidali ezakezute, ebai bat.
Nora, nora.
Ba, matxura buruan, abildua, gmail.com.
Jo, ez zehondo esaten duzun.
Iru urte baina ez ditu behar izan.
Bueno, lagunok, eta olako gauzaren bat, Pelipek egiten badu, baina akabo. Bere azken aukera izan da, eta ordun bai, etorriko zaiola, guillotina.
Va usted a poner la guillotina en la puerta del...
¡Vai!
Pues sí, señor, la guillotina. ¡Venga! ¡La guillotina!
¡Guillotina! 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 ¡Guillotina!
No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina.
¡Guillotina!
¡El rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey!
¡Zas!
¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros!
¡Zas!
¡Guillotina! ¡Los obispos que lo
vean!
¡Guillotina! 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 ¡Guillotina!
¡Guillotina!
¡Guillotina!
¡Guillotina!
¡Vamos, dame a ver!
¡La guillotina! ¡La guillotina! ¡Cómo me gusta de capitán! ¡La guillotina! ¡Taque chucañean! ¡La guillotina! ¡De capitán!
Bueno, le gusta bueno. Fernán, está lugar tú, dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera va a ocaso ser, va a ocaso ser. Está aquí ni ser la ucano, hoguera, baina.
Hoguera.
Bueno,
hoguera tira. Tira. Sute, oye.
Ay, ay, está aquí va. Está aquí va. Da aquí un gauza bakarra da, ba, gure berriboiek, ba, bakizue, ba, erabaki guztia, hau pixka bat, aurreratu egin dutela, ze, tira, Europako hauteskundetako emaitzak ikusita, hauteskundarrek gora egingo zutela, pentsatzen zuten batzuk, baina ez dakit, ba, ez dakit, gu!
Baina, ja, estatu mailan, bueno, fatxata eta konstituzionalista, bueno, konstituzionalista, Juan Carlista, Felipista, baina errepublikarrak.
Ah, coño, bai, ez Felipista horiek, baina beste Felipista.
Baina errepublikarra direnak, barruan, baina gero monarkikoak direnak.
Bai, hori, horiek.
Ba, bueno, zera, boto pila bat galdu ezkero, irabazi dute.
Bai, bai.
Eta,
bai.
Asuntoa da, nahizte irabazi, nahiko urduri da biltza.
Ba, eta ez dut maldean bat batean azaldu dira lako gauza ba, berriak, bat izango litzateke aldugu, ez?
We can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Edo Podemos, bezala ezaguna den alderdia.
Podemos, bai.
Zero utxetik asita, laugarren indar bozkatuena izatera, eldu dira, ez dira batera graziarik.
Graziarik ez dira egin, ez dira. Eta nola erantzun dute? Nola erantzun dute Partido Konstituzionalista, Juan Carlista, Felipista, baina Republikarra direnak eta fatxak? Nola erantzun dute? Nola erantzun du kalerra mediatikoa? Ba, egiten dakiten gauza bakarra egiten.
Noski. Kazetaritza rastreroa!
Guazen ikustera, zea lagunok, guazen ikastera eta entzutera.
Bai.
Nola izan zaitezke kazetari bat eta rastreroa alizean.
Bai.
Oso erraza da.
Bai, oso erraza da, orre. Kazetaritza lanbidea, ba, hor, betirako izorratzea.
Bai, bakarrik irratia piztu barezu, bueno, zintzilik zintzuetzen baezu, ba, kabo. Baina, bueno, beste irratia asko daude, ba, kazetaritza rastreroaren, zea, ejemplua, adibidea,
jarri. Ba, guk egiten duguna ez dakit kazetaritza den, baina neko rastreroa da. Baina, hauek profesionala dira, eta ez dago alderatzerik.
Hombre, beste aukera badakazute, telebista piztu ezkero, baitare hor, zea, kazetaritza rastrero pila badaude, baina, lagunok, TDT-an, hainbat kanal desagertu direnez, horren pixka zailagoa izan
daiteke.
Ezea, izatea ikastea zer den kazetaritza rastreroa, baina ere, lasai. Telebista, kazetaritza rastreroz, bete eta dago.
Ezo, faltan botatzen ditut, nola guztan zitzaizkian, la sexta trese botatzen zituzten tertulia politikoak.
Jo, nola guztan zitzaidan, Paramount Channelen botatzen zutenean, El Padrino. Ai, zenbat, zea, gauzak zeuzkan, zea, aman komunean, Juan Carlosekin. Barkatu, Juan Tragosekin.
Bai, Juan Tragosekin. Uste, Paramount Channel, zoan dikan botatzen dutela, non baiten, baina ez dakit duen. Ai, bera, ezin kasuan, entzun dezagun zer den, gaur egun, ba, hori, Infraebroan, kazetaritza bezala ulertzen dutena.
Bazen, rastreitzatzea.
Yo lo que digo es que participó en un acto con miembros de ETA, de Euskal Herritarok y de Gara, y les elogió. Y dijo que eran los que de manera más contundente habían expresado las reivindicaciones de los ciudadanos ante el Estado opresor. Insisto, de manera contundente lo han expresado desgraciadamente porque hay decenas, cientos de muertos, 900 y pico muertos y miles de heridos. Participaron en un acto con gente de ETA elogiándoles, laudándoles.
Gente de ETA.
Tú lo has hecho, tú lo has hecho. Sí, sí,
con gente
de Euskal Herritarrok y de Gara, que era el periódico de ETA. Y tú lo sabes, está en internet. Y si quiere,
se la preguntamos con quién las capas del programa.
Con Sabino Cuadra y con un dirigente del diario Gara. Sabino Cuadra, Euskal Herritarrok.
¿Dejas terminar? No, vamos a terminar. Vamos a dejar la cámara.
Está diciendo que he estado en un acto con gente de ETA.
Gara es ETA. ¿Puedo hablar?
El rey de Juan Carlos que le recondo en sede parlamentaria de ETA.
Tú estuviste con una persona de Euskal Herritarrok elogiándola, elogiando su labor, con un miembro de Gara, Gentuza, portavoz de ETA. No lo digo yo, lo dice la justicia, lo dice el Tribunal Supremo. Eso es así, te guste o no te guste.
Yo no sé si eres consciente, Eduardo, de la vergüenza que sienten algunos trabajadores de tu periódico cuando se habla de ti. Porque hay una cosa que es muy importante y que es el periodismo. Los periodistas trabajan con fuentes, pueden criticar, pueden incluso dar caña, pero lo que tú haces, Eduardo, es algo rastrero, algo rastrero.
Utilizar el insulto como argumento es propio de regímenes de personas fascistas, pero bueno, yo no le voy a llamar fascista. Yo lo que digo es que las personas que utilizan el insulto son fascistas. Gentuza.
Y sobre la irrupción de la formación Podemos, dice esto.
Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid.
Querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, te rompo la boca, tuvimos que pegarnos, ganamos, pero éramos 3-1.
¡Toma, toma! Relaxing cup of café con leche.
¿Y si con estos resultados fueran elecciones legislativas? Oye, ¿y si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido una moto?
Pobre viejecita.
Los que efectivamente radicales que nunca votarán al Partido Socialista ni están en el centro derecha ni en el centro izquierda son los que se han ido.
¿Pero tú de qué hablas? ¿De elecciones europeas o elecciones en Europa?
Lo que me da la gana, eso para empezar.
¡Atención! ¡Follón, follón, follón!
Y hago el análisis que me da a mí, que me sale.
Aquí hay nivel.
Venga, dilo así como la gente le gustaría oírlo.
Que claro, me la palabra, educada adelante. Hasta el final.
Salen a la luz las imágenes del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. Estuvo con los agentes unos 5 minutos.
A mí se me hizo, por ejemplo, 5 horas.
¡Qué la jeta!
Porque no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista, rodeado por policías, por agentes de movilidad con sus chalecos, interrumpiendo todo el tráfico en la Gran Vía.
Pobreta.
Zintzilik irratia.
Matxura buruan.
Daibili mundu.
Egunero.
Zintzilik irratia.
Matxura buruan.
Daibili mundu.
Una cuestión sí, de cultura general, don Carlos. ¿Por qué les llaman vietnamitas?
Parece ser que es una raza autóctona de Vietnam.
¿Qué lo que tiene?
Hugo y Paula son algunos de los nombres de moda en España. Pero también hay más de 600 Shakiras, casi 80 Canutos. Otros nombres curiosos son los de futbolistas, Messi o Iniesta. OT, las iniciales de Operación Triunfo, es el nombre de 515 personas.
¿Qué dice hippie colgado?
Vimos una mujer con 2 niños en llamas, ¿vale? Y vimos mucho humo. Entonces pensamos, pues fuimos a por ellos. Venimos aquí, vemos aquí patada una puerta, la petemos y empujando la abrimos, ¿vale? Y después fuimos al piso de arriba y petemos la puerta, entonces entremos, ¿vale? Pero que había un carro en llamas, la apaguemos y entonces los tres entremos en llamas.
Esto es, bueno, terrible. De estos casos que nos ponen la carne de gallina también, porque humanamente es absolutamente deprobable. Bueno, no lo voy a decir ya porque no me va a salir.
Yo de esto paso.
La policía municipal ve una scooter marrón aparcada en el arcén. Le preguntan al conductor si se encuentra mal, si ha sufrido una avería, y el hombre de nacionalidad sudamericana les explica que no, que ha estornudado, se le ha caído la dentadura postiza y la está buscando.
Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro.
¿Es la primera vez que vienes a Barcelona?
No, la tercera.
La tercera, está rodeado de amigos.
Sí, 14.
14 amigos, muy bien. ¿Os gusta Barcelona?
Sí, muy bien.
¿Qué es lo que más te gusta?
La cerveza.
Evidentemente que hay que visitar en Miami esos gratacielos.
¿Qué?
Esos gratacielos.
¿Tú te vienes buscando?
Yo en Redone y Sábana, todo lo que hay.
¿Cómo?
Yo en Redone y Sábana.
Eso es muy duro, eso lo lleva unos
6. ¡No, qué! ¡Lo que no, mimi, se han roto! ¡Anda ahí, a tu madre! ¡Que te vaya comprando otro! ¡Toma, toma, toma!
comedia no tiene nada que ver con el humor. La comedia consiste en expresar el odio.
Insultos, gritos, persecuciones, todas ellas de ciudadanos, todos descontentos por una u otra causa. Su diana, los políticos, los scratches, la presión en la calle frente a las casas de dirigentes nacionales evoluciona. No tuvo condena de la justicia, es libertad de expresión, dijeron.
Cuanto más odio sientes, más gracioso le pareces a los gilipollas del público.
Pero no todo se queda ahí. La violencia verbal crece y se convierte en física, agresión a quienes nos gobiernan o a quienes están al frente de la política. A Pere Navarro, puñetazos. A Sánchez Llibre, empujones. En Baleares también es la jefa de gabinete de educación. Lanzamiento de sillas al alcalde de Ponferrada o un tartazo a la presidenta de Navarra. La violencia sube peldaño, de la verbal a la física y de ahí al asesinato. Como el de hoy. En la mano una pistola, tres tiros. Tras el arma, una ciudadana.
¡Ay, mar de Déu, mar de Déu!
En su mente un objetivo, matar a quien considera culpable de sus presuntos males, de su situación personal.
¿Sabes? Estaba pensando en matarme.
¡Qué coincidencia! Yo también estaba pensando en matarte.
Sicili y Ratia.
Beno eta
coño, entzun deguna,
Astertzen egon gintezke entzundakoa. Bueno, mendika, beste bi ordu beharko genituzke. Edo zen kasuan, ba elkarrekin egon ez garen aste pare hauetan, ba,
hainbat markatu, mendika markamena, que la uno que aurreko astean eske. Bai. Entzuten egon du nintzen, eta Iron Maiden tantoz, eta...
Ai, Moskortu dut zitzaigun giza joa, eta gero abioia galduzun, eta nik trena, eta ez ginen heldu.
Hori bai, esan bardet, Bruce Dickinson eta bere lagunak, zea, bere etxera iritsi zirela gu baino lehenago.
Ai, ze biziosoa zaren, nola indikan horrelako kontzertutara.
Ez, trafikoa kontua zan, trafiko kontua izan zan.
Zen kasuan, ba, bueno, aipatu behar dugu, ba, azte bauetan gertatu diren gauzen artean, ba, Bartzelonatik iritsi zaigula berri hasiera baten kezkagarri bat eta gero pozgarri bat. Ze guda guztiak ez ditugu normalian irabazten. Eta ez nuke esango nik guda hau edo irabazi dugunik, baina bintzat Bartzelonako gure kanbiozeko lagunek lortu dute zeozer, azkenean bakizue ba, auzotan, herritan, ba, kultura herrikoia oroar sortzen danean, ekintza soziala eta erabakigune horizontalak sortzen direnean, badakigu ba, poteraren testaferroek ba, bildurra sentitzen dutela eta eraso egiten dutela noski. Eta kanbiezeko etxeari eraso egin zioten, baina zorionez gauzak badirudi ba Sanseko auzokideen babesarekin eta etxe maravilloso horren inguruaren inguruan dabiltzan pertsona guztiei esker eta borroka hori horrei esker ba gauzak ez dira ez daudela hain gaizki.
Bai, gainera, hemendikan, zintzirik irratitik, besarkada handi bat kanbiezeko lagunei, eta bertan egondu ginen, justu, apilaren bukaeran, hor justu, garai hoietan, egondu ginenean, gure zintzirik irratiko dokumentala bertan, zera, erakusten, eta gero, tertulia oso jatorra sortu zela hor Radio Bronka, zera, RSK eta kontrabanda irratiko lagunekin, ba, hor bertan, justu egondu ginen gau hortan, izan zen, azken gaua, azken asteburua, eraitzteko, agindua, iritsi baino lehen. Beraz, hemendikan kanbiezeko lagunei, besarka handi bat, borrokatzen jarraitzeko, eta, bueno, tinko irauteko, eta gainera ikusita telebistan. Zera, nola jaurti, bueno, nola derribatu zuten, zati txoko hori hor bertan, justuz, hor eraitsi duten txoko hortan egondu ginela dokumentala jartzen, eta gero, zera, kontzertua izan genula, irratiko lagun batzuekin, eta la.
Bihotz min pixka bat emango zizuen, ez da, ikustea irudia ez
da. Bai, ikustea leku hori justu eraitsita, hostia, ba, zera morrua, eta, bueno, ba, aipatu bezun bezala, ba, pozgarria, zenolako erantzuna izan duten, zenolako erantzuna auzokiden aldetikan, eta nola ez dutela zeditu alkateen mehatxupei, eta sasi negoziatze zera prozesu hortan, zeren bereik ez dute zer negoziatzeko, bereik dute beraien lekua, eta oso ondo irabazita 17 urtez, eta hemendikan, ba, bueno, aurrera jarraitzeko bentsat, babesa.
Horixe, baiz, herri kultura eskubidea delako, okupazioa eta etxe bizitza ere eskubideak direlako. Eta gure kabuz nahi dugun moduan antolatzeko aukera edukitza ere eskubidea dela.
Oia, ozio programatuta ez dela ozioa edo ez dakit nola esan, ez? Ba,
ez bueno, programatutako askatasuna askea behar du izan bestela ez da askatasuna. Eta egia esan, ba, buruan, bildu ditugun dokumento maravilloso hauek jarriko dizkigu gure entzulei. Betiko moduan, ez? Esango genuke, ba, kanbidez eri buruz eman duten informazioa, ba, izan da, ba, en fin, ba, bihar bertan zuri buruz entzule maitia eman dezaketen berbera. Hau da, gezur mordo nazkagarri bat. Baina, ba, gizuen masokista garela, eta orain, entzungo ditugu, astakeri izugarrien.
Astakeriak, astakeri...
The best of the best. Ondoren. The creme de la creme, and...
Nola dagoen estatua.
Lo del alcalde de Trías con Cambiés es sencillamente la victoria de los violentos.
Este es el salvaje este.
Cataluña hoy por hoy se está convirtiendo en un territorio sin ley.
Tú estás majara, vete al psiquiátrico.
La meva obligació és estar a les verdes i a les madures.
Doncs li pregunto a l'alcalde, sincerament, s'ha baixat els pantalons?
Aquí falla muchas cosas. Primero, falla los Mossos d'Esquadra. Yo creo que para lo que valen, que mejor que los despida.
Y punto y se ha acabado.
La policía militante va a decir, luego cuatro gatos, no tiene importancia, unos incidentes, no representan en absoluto el espíritu de Sanz. Bueno, si son cuatro gatos y no representan el espíritu, que los forren a palos y se los lleven.
¿Inspira?
¡Está increíble!
¿Inspira?
Si los jueces les metieran mano, a lo mejor no repetían la jugada, entre otras cosas porque en la cárcel no dejan manifestarse.
¿Quieres que te resuma lo que es esto? En una palabra, mierda.
¿Lo quieres en dos?
Puta mierda.
Los partidos que quieren cargarse España suman ya más votos que partidos como Vox o como Ciudadanos o como UPyD que quieren regenerar España.
No bien, no. Muy bien.
El golpe al bipartidismo ha sido brutal. El ascenso de la extrema izquierda también.
¡Estupendo!
No solo de la extrema izquierda, sino de los partidos antisistema.
Me excita un poco.
Que quieren cargarse el sistema de libertades y de derechos fundamentales del que nos hemos dotado.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Si en España gobernasen partidos como el de Podemos, el del agitador Pablo Iglesias, vean ustedes lo que sería este país.
¡Tera la marinera!
Se expropiarían empresas privadas. Se expropiarían viviendas privadas.
¡Lo dice Internet!
La policía dejaría de operar en las calles.
Muy bien.
Nos jubilaríamos a los 59 años. ¿Ustedes creen que esto tiene pies y cabeza?
Es que sí, claro que sí.
Aviados vamos, ¿eh? Si en este país creemos que la regeneración de la vida pública y política pasa por votar a partidos como Podemos.
¡Oba!
Partidos que están inspirados en las formas de gobierno de Hugo Chávez. Algo no estamos haciendo bien del todo en este país, ¿eh?
Animales. Terminan desquiciados.
Me estaba preguntando qué es lo que haría ahora Pablo Iglesias, el de Podemos, con nuestro ejército. Hacerse comandante. Es ¿también? Verdad, es verdad, es verdad. Como Castro, etcétera.
¡Ya basta!
Sí, hacerse comandante, jefe, no había reparado.
Qué miedo,
bueno.
Qué miedo.
¡Basta ya! Chimpón.
¡Y para de grabarme, coño! ¡Largo!
Mucho, 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 mucho miedo.
Cuéntenoslo, no
nos... No me da la gana y no se lo cuento. ¿Por qué tengo yo que decirle nada? Bastante tenemos ya con la mierda.
Para hacer el enamo hay que venir a...
Que se tome algún fármaco.
Lo importante es que lo hagas tú.
El amor.
¡Vuélvete a enamorar!
Esto merece un aplauso.
Para hacer el enamo hay que venir...
¡El enamo!
No vuelvan a aplaudir. No está permitido.
Chura Puruan. 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 Chura Puruan.
Chura Puruan.
Chura Puruan.
Chura Puruan.
Chura Puruan. Chura
Puruan. Chura
Puruan. Chura
Puruan. Chura Puruan.
Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan.
Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan. Chura Puruan. Chura
Puruan.
Chura Puruan.
Chura Puruan.
España en dos y dividirnos a los españoles.
¡Hola! ¡España, partido de la pana! Pues esto va...